Radio Okapi.
Dans sango na beto, aucun consomme si rapide.
Okapi.
Matondo mina bisika nyo sbem bakama sana kolanda ban sanga vet nan dinga ki kongo na radio kapi konsom serafika nan to la kezo zolo e kile kapitan tika ban sanga yena mukunda ban fumia ba isi an toto na vet afrika nan dima di ban sa kuzuko kila diaka kotanga matusi ya kopona ban fumia isi an fona pia ban tu mwankango wa katuwa kano kusalaba nyo se meza bana mingi na nima kuvutuka mbuta vital kambege na mbanda adis kutena pibe takunda vena kolanda nkendo la mbuta liola kivu ya ntike na kutalaka mama kuzita mingi na meto la minki sumbula ya avion kompani trase Kongo ya Bukavu da salamaka na kiluma mazono kaka na bantango yei beta zaba kikumba ya masasi bula maka na kiluma mazono na bola shira na kivu yanti kake mingi nandamu ya uzira batata mama meka tula makutu vinda basango nuse meke zabo na mwa bantango deke mingi na kolanda beti na movien na mokoko musenga vwana pena di balubwe matudu mingi bamfuma baisi antoto na beto Afrika mendi madibanza ya kena kolomba kibavu tukila diaka bisala kutanga matosu ya kupona mamfumi ya isi ya vwana pia bantumu wankangu wa katuwa kano kusalama na ntoto na beto Arripi wida mkati di Kongo njinga yae ya kia muvebe mwona yao kasi ambuta vital kamere ya mekatuwa na mbanza Addis Abeba wapi ya nisulila katiki tezo ya bamfumu 15 antoto na beto ya Afrika na di bakuyina mbuta vital kamere pesa kabau mukanda ya kubokota ya batu kena yao mpe balombaka kutangulula ya matusi yae. Esedeka, yandi vwandaka, yandi mosive, kasi hii kikitezo ya bambanda politike nisi na beti kikitezo wa kumi ya mvimba na kati bedelenda tanga bose Felipe Tshisekedi mwana ntwadisi ya UDPS ya vwana pe mbuta Martin Fayulu ya ken ntwadisi ya kimboka na zina ECD betulanda ntwadisi yae ya Union pour la Nation Izabisaka na kizondolo ya dona majima mbaya.
Kutukandaka vee na ngini wa mkunda kota na kate lukutakano betu mizaba bainiswa ya inza betu zaba nini kikulu kesu kila bainiswa na betu betu mizaba tu na mutindo mvandaka kandida ya tamba ya kimpudisi ya iti mvandaka na mtu ya kimvuka mosi samna kukwenda kutana na ndambu ya banko batodisi upi kuzabisa bao mambo ya politika na kuluta na inti yae ya nene kele na bainti ivwa bame kabwana na yao bandilu samba kuzave kuzalula na manima ya mavwanga baina ke banzati bavunaka opposition muke monina bakiadi muke monati bazonave kongo batwadisi ya mbakabeno kuna bamendima ngindu yena bamendima yao kuluta
favorable betu yosa ndiso ntangu yai na lukutaka na mevuki sabubi yai na mbanda goma bambuta lyo ya Burundi, Rwanda mpen toto na beto wa Kongo kisasa, bambuta kena kutalaka mwa babilanga. Na masolo yai, bamelomba, na balu yalu na bau, na kufuta kabu ya bake na kufutaka mbongo, sabu na kopesa inswa na irazi ya vwana peste pejel, nzongkana kena kutalaka mwa babilanga, na kufutu kila bisano yao bosi na ntwala, Blaise Makasi, kepeto beti ntangu yai, ya Bernadette Nyangi.
Institut de Recherche Agropastoral Ezotechnique, IRAS, ya bau ganga kana mvudifunda mosi na nkama uvwa na makumi samwadi na uvwa, boso mvuka ya CPGL, kutanaka na kakalakani ya ngolo na bamvula ya miluta samo mavuanga vandaka mingi na ndambu ya baisi ya kugangaka yao, ya zola tuba Rwanda, Burundi, mpe Republic Demokratiki ya Kongo. Union Européenne mosi ya mvuka ya vandaka kupesa maboko na IRAS, monisaka ngazi na bau samo bantualisa IRAS yibaka mbongo ya kimvuka. Nani malukutakano ya miselama na goma, bantu ya mebaka kisika mebaka lukano ya kusoba bantualisa IRAS, mpe bau meloma na baisi na kupesa mbongo samuti, kimvuka ina kutambula mbote. Beto wa mama Odette Kaitesi, mbuti ya luyalu ya insi Burundi ya kitalaka mambu ya bilanga, ina ya kele mpi, kalaka ya IRAS. Tangu ya beto mela ndila mambu ya mbongo, beto memona ti ikele ti mambu mingi ya tambulaka mbote ve, ye beto kwe na soba yao. Samuna yao, kima antete ikele ya kusoba mutindo wa kunatisa bisalu ya IRAS. Beto kelomba na bainsi na kupesa mbongo na bau na ntangu ya mbote, samuna kupesa na IRAS maluaku ya kusala kisalu ya bainsi kelomba na bau. Beno kwe na zabatilu kutakanyo ya IRAS mesalama na goma, na lusadisha inzo ya luyalu ya italaka mambo ya bilanga insi Kongo.
Tangwa nkaka bubi ya biza psaka na mkufi kaka bantangu na beti ya iya kila kisumbula ya avion Antonov 28 ya kompani Trasep Kongo ya mbanza Bukavu ya seleka kisumbula ya iya salamaka na kiluma mazona kitezo ya ba kilometre 10 na kukuma bwala na moya na kizonga bandima ya vwanake na kukatuka na mbanza Bukavu nisu ya iya na kutala kizulu vwanaka mbote ve mezi ya bisa mbuta labane kia langa liulia ya seleka kembuto lio la kivu yensi kena kutalaka mama kuzeta batu tanu vondaka na kati tibima betolana di na kinzozo la jan kasami
l'avion ale atterrir na moya
loko la babu ngisaka vyozo naka kitananganda ya na moya na tangu ya kumi ya suka kasiti na tangu ya iya na manima ya midi ya monikaka vye beto bandaka kukiyugusa kana nanzi la vyo ya ibakaka nkwa musu na pide na bubu na suka beto kundaka kuna nanganda ya vyo loko la yake leve beto mendimande vyo ya ibakaka nkwa musu na kati ya mfinda ya na moya livula ya bana bwala ajifreko tindaka yao na bima ya minkiti tika mosi na minjeti zole na batu na bau tatu ya kisalu tangu ya ibetu mekatuka kutinda vyo mosi kwenda susa susa kuna tika salamaka kisumbula ngo kana ya futuka betu baka ntendula na diambu ya
mpia kuna kuzabisa tia melu tabubi ya ii bangona sambano mvimba ya vyo ya nkaka katukwa kaka kompanya ya muzo natoba mingi buwaka na mpaka kauzi biega wapi batu nyosu ya vwanaka na kati babi itaka miona baho medibikana kaka kuna na kivwensi wapi masasi bulamaka na munjonga ya bwala shera katukwa kiluma sababu meka tuwa na kuluta shera na bayina kena kuzabave ya kena nima miongo ya kena ntuka siti ya uvira mina kolektivite ya bavira mazu ya ntuka ya masasi na wakanaka mazono na ntangwa meka tukwa na ndambu ya mbuto liole kena kutalaka mama luzingu muzo la tuba mingi mbuto kena kutalaka mama luzingu ya vwanapeba ntangwa makesa ya liole wa kivwanaka na uvira ya vwanaka kunwana na kati ya makesa nisinabeto hiki mbuka mosi ya bimpumbulu timinduki blezu makasi ntangwa ya hiki ankuna beto gausu shabilipa ya radio mesaje du peuple
mazono na nkokila masasi vandaka wakana na ndambu ya bwala ya shera mambu yoso ya ntikaka na kilumu ya mposo ya sabala ya meluta makesi ya ba FRDC vandaka kunwanisa kivuka musa bimpumbulu ya vandaka na minduki impe ya vandaka kubotula bima na nkangu ya ndambu ina bimpumbulu ina vandaka kuyiba bansusu bankombo mpe bima ya nkaka ya nkangu komanda ya makesi ya luyalu akilandilaka mambu ya bansangu ya ba FRDC na ndambu ya uvira meza bisati makesi ya luyalu mebaka lukano ya kuvutula mambu yoso na ndonga na ndambu ya teritwari ya uvira kasi yani mepesa vintalu ya bantu watu baina meluala na bitumbaina kolonel munyololo watuta mebole na kuzabisa ti mkangu ina keso yola mbote vena makesa aluyalu mpamba ve bauke tuwa ve bisika bipumbulu ina kebumana kasi mkangu mezabisa ti makesa aluyalu mekwisa na nyima samu bipumbulu ina mepesa bau mpasi mingi
blizu maka singe memona yao betu kefona kintwadi mpamba ve ya kena suka bubiai ya bati na kanambanda goma zuzi luk ibombo iboshwa yanzo masonga beni baka na kufunda ndi na kuvona kata kimvuka musi ya batu kena kusalaka baimbi mpe na kusala baimbi ya mutira mtindu bimvuka nkangwa kena beni mese pela mingi na lukano yai ya ntabisi ya bazuzi ya kugda peli ya kivu wazulu blizu makasi ya seleka beza bisaka tintango yake ankuna betu Maxel Papi Mukeba ya radio Mungano
bau nataka mpovi Luke Ibombo Ibochwa na Goma na lusadusi ya vima Monisco. Ikele mbuta Pumbwe Nemba, prokurari na Kizunga Nord Kivu, mtu ya bakaka lukano ina, na nyima ya kulandila mambu ya bau fundilaka mpovi ina, sabala ya mvimba. Bau tasamisa yandi na tribunali ya nene ya Goma. Bau mefunda yandi ti, yandi salaka kisalu kumosi na bimpumbulu, yandi sumbaka bima ya miyibi, mpe yandi botulaka bima na nkangu. Mbuta yai ya vandaka kusala na ndamu ya tribunali ya Beni, pesaka kimpwanza na kimpumbulu mosi ya ibaka na magazini mosi ya Bunya, na Kizunga province oriental balo alo nkama mosi na 15 societe civile ya Benyime ya ngalala na Diambuina bao mezabisa ti Diambuina kepesa nzila na dinaka ya kukanga bantu ya kezi kisa nsiko ve bao mebola na kuzabisa ti lukano yuna fwete bakama mpe samu na bazuzi ya nkaka ya kesa lambote ve kisalu na bao
sabna kumanisa blizu makasi banzo nkana zola pive yoka maka kia na mpipa mazona vwanaka na loja na kasa oriental ya kele mingi le serafin bwole daka savoir vivre 3B nzo nkana yae vilisaka inzo na yao mousa vwanaka kiba inzo nkana kumia zola mvimba sika kia ina katuwa kameza banave ntangwa Jean-Michel Omanga ya radio de Busankuru nangeja ngomba makoko
kia bandilaka na inzo nkanda le serafin yukanaka nyoso inzo nkanda ina kena balunguki kama samboni kelongaka na bakalasi itano na kulandakana mbuta ya inzo nkanda ina mutu yukaka yao zabana TTV kansi bakenda kutubati balungisi ina kena kutelimina provizor ya mona si yandi zabave mambu ya kulungisa bamesonika yandi kaka bilumbu ya ina kisalu ya kulungisa inzo nkanda ya savoir vivre le 3B bakaka tia katukaka na injo ankanda le serabe na injo ankanda ya ikele kaka na injo mosi kasikele na bakalasi kumi na zole yokanaka nyo sosamu ya bakaka losadusu ya nkango na kiadi ya kuyokana ya injo ankanda ya le serabe imbuta ya injo ya nkanda le savoir vivre le 3B mendima bana nyoso ya ba injo nyoso zole longila na mbala mosi na injo nandi ya nkanda bayantete na ntwala midi pe baina nkaka na manima midi
na bisika nyoso bela na kabeto na ntoto na beto vona pena nganda ntoto na beto bitmezo de la mavimpi na mabuta na beno befonse maki konso musera afrika bakaka lusalusu ya Sylvain Matundu na nzila mashini pe bantango yai ya mekato na kumanisa makutu ntango nyoso na manaka na beto radio kapi radio angemba
okapi okapi okapi.